สถูปบ้านนายจุนทะบริเวณสถูปโบราณอันเป็นที่หมายกันว่าที่แห่งนี้คือบ้านของนายจุนทะกัมมาระบุตรช่างทองชาวเมืองปาวาที่ถวายภัตตาหารมื้อสุดท้ายชื่อสุกรมัทธวะต่อพระบรมศาสดาเป็นเหตุให้การประชวรสุดหนักและเสด็จต่อไปยังเมืองกุสินาราเพื่อปรินิพพานตามพุทธประสงค์ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปาวานาคาห่างจากเมืองกุสินาราประมาณ19กิโลเมตรมีสถูปโบราณเหลือเป็นเนินสูงประมาณ50ฟุตตามหลักฐานการขุดค้นได้พบพระพุทธรูปที่บรรจุในสถูปนี้3ถึง4องค์เป็นที่น่าเสียดายว่ามุสลิมนำศพไปฝังไว้ที่เชิงฐานด้านทิศตะวันออกจึงต้องทำใจให้เข้าถึงประวัติศาสตร์แห่งอำนาจในการเวลาตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในโภคนครพอสมควรแก่เวลาแล้วตัดเรียกพระอานนท์และเสด็จพระดำเนินไปยังเมืองปาวาพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เมื่อเสด็จถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ณอัมพวันสวนมะม่วงของนายจุนทะผู้เป็นบุตรของนายช่างทองความจริงเมืองปาวานั้นเป็นศูนย์กลางของพวกที่นับถือศาสนาของศาสดามหาวีระหรือนิคนนาตบุตรและท่านมหาวีระก็นิพพานที่เมืองปาวานี้นายจุนทะได้ทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จถึงเมืองปาวากำลังประทับอยู่ณอัมพวันจึงเดินทางไปเข้าเฝ้ากราบทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมกับภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นนายจุนทะจัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตและสุกรมัทธวะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ตัดเรียกให้นายจุนทะนำสุกรมัทธวะมาถวายเฉพาะพระองค์ให้ถวายอาหารอื่นแก่พระภิกษุสงฆ์เมื่อฉันแล้วตัดสั่งให้นำสุกรมัทธวะที่เหลือไปฝังเสียดูก่อนจุนทะท่านจงฝังสุกรมัทธวะที่เหลือเสียในหลุมเรายังไม่เห็นใครเลยในมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่บริโภคสุกรมัทธวะนั้นแล้วจักพึงให้ย่อยไปด้วยดีนอกจากตถาคตนายจุนทะทำตามพระพุทธบัญชาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาทำให้นายจุนทะเกิดความเข้าใจในข้ออัดข้อธรรมมีความรื่นเริงเบิกบานในธรรมะที่ได้สดับนั้นต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับที่ประทับอาหารมื้อสุดท้ายพระพุทธองค์เสด็จลอนแลมไปสู่หมู่บ้านพันธุคามตัดเทศนาสั่งสอนบุคคลในหมู่บ้านนั้นแล้วเสด็จออกไปสู่บ้านหัตถีคามอัมพคามและชัมพูคามตามลำดับถึงเมืองโภคนครได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่บุคคลทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงเสด็จไปเมืองปาวาประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมาระบุตรตระกูลวิศวกรรมนายช่างทองณเมืองปาวานั่นเองพระพุทธองค์ทรงเสวยอาหารมื้อสุดท้ายที่นายจุนทะจัดถวายเสวยแล้วเกิดอาพาธกล้าถึงกับทรงอาเจียนเป็นโรหิตถึงกระนั้นทรงมีพระวิริยะอันก้าเดินทางรอนแรมไปถึงเมืองกุสินาราตามพุทธประสงค์มนุษย์ในโลก ใฝ่ฝันที่จะได้มาซึ่งความสุขแต่เมื่อมีความสุขก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งหน้าเสวยสุขนั้นโดยความระโมบโลภมากในไม่ช้าสุขก็สิ้นไปตามสภาวะของมันไม่มีอะไรยั่งยืนยิ่งกว่าการแสวงหาความสุขจากความสงบในวันนั้นเองหลังจากที่เสวยสุคระมัถวะของนายจุนทะแล้วพระพุทธเจ้าทรงประชวรด้วยโรคชื่อปักกันธิกาพาธมีอาการลงพระโลหิตทรงได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแต่ยังทรงมีสติสัมปชัญญะมั่นคงไม่ทุรนทุรายทรงอดกั้นทุกขเวทนานั้นด้วยพลังขันติธรรมหรืออธิสวาสนะขันติพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกพระนนท์มาแล้วเสด็จออกจากเมืองปาวาไปยังเมืองกุสินาราการประชวรลงพระโลหิตของพระพุทธเจ้านี้พระสังคีติกาจารย์ผู้ร่วมกันทำสังฆทานได้ข้อสังเกตไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระปีชาเสวยภัตตาหารของนายจุนทะผู้เป็นบุตรของนายช่างทองแล้วทรงประชวรอย่างหนักใกล้จะนิพพานเมื่อพระบรมศาสดาเสวยสุคระมัถวะแล้วการประชวรบางอย่างได้บังเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าลงพระบางคนได้ตรัสว่าเราจะไปยังเมืองกุสินาราพระพุทธเจ้าเสด็จจากเมืองปาวาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ขณะที่เสด็จดำเนินทรงกระหายน้ำจึงเสด็จแวะลงพักณโคนมาต้นไม้ริมทางนั้นตัดสั่งให้พระนนท์ปูผ้าสังคติซ้อนกันเป็นสี่ชั้นประทับบนอาสนะที่พระนนท์ปูราชถวายรับสั่งให้พระนนท์ไปตักน้ำจากลำคลองเล็กที่อยู่ในบริเวณนั้นมาพ่อทรงกระหายใครจะดื่มน้ำพระอานนท์ไม่ไปตักน้ำตามพุทธบัญชาเพราะเห็นว่าเกวียน500เล่มเพิ่งข้ามแม่น้ำนั้นไม่นานทำให้น้ำขุ่นกราบทูลแนะนำให้เสด็จต่อไปยังแม่น้ำใหญ่ที่กกุฏานทีหรือกกุฏาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันถึง3ครั้งให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาพระอานนท์เถระเมื่อพระพุทธองค์ทรงยืนยันให้ไปตักน้ำถึง3ครั้งจึงถือบาตรไปยังแม่น้ำน้อยเพื่อนำน้ำไปถวายตามพุทธประสงค์แต่เมื่อพระอานนท์เดินเข้าไปใกล้แม่น้ำที่ขุ่นมัวเพราะถูกล้อเกวียนย่ำไปกับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวมีกระแสไหลไปตามปกติเหมือนกับว่าไม่มีล้อเกวียนย่ำผ่านไปพระอานนท์เอาบาตรตักน้ำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถึงเหตุอัศจรรย์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์เรื่องที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้เป็นแล้วในตอนนี้แม่น้ำนั้นถูกล้อเกวียนบดย่ำแล้วมีน้ำน้อยขุ่นมัวไหลไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เข้าไปใกล้กับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวไหลไปแล้วเพราะความที่พระตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสวยน้ำเถิดขอพระสุคตจงเสวยน้ำเถิดจุนทะกามารบุตรหลังจากออกพรรษาการที่5พระศาสดาแวะประทับอยู่หน้าสวนมะม่วงของนายจุนทะกามารบุตรใกล้เมืองปาวานายจุนทะเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าท่านชอบใจความสะอาดของผู้ใดหนอนายจุนทะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟอาบน้ำเป็นวัดข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแต่ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอื่นนายจุนทะได้กราบทูลถามพระพุทธองค์จึงตัดกุศลกรรมบท10คือความสะอาดทางกาย3ทางวาจา4และทางใจ3อธิบายว่า บุคคลแม้จะจับต้องแผ่นดินจับต้องหญ้าหรือจับต้องครัวใหม่หากเป็นผู้ประกอบกุศลกรรมบท10นี้ย่อมไปสู่สุคติแน่นอนเมื่อพระพุทธองค์ตรัสดังนั้นแล้วนายจุนทะกราบทูลขอแสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตกราบทูลอรัตนาให้พระบรมศาสดารับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นระหว่างถวายภัตนายจุนทะสังเกตเห็นภิกษุรูปหนึ่งแอบหยิบภาชนะทองคำของตนใส่ในย่ามแต่ด้วยความเคารพในพระพุทธองค์นายจุนทะแกล้งทำเป็นไม่เห็นหลังจากพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแล้วนายจุนทะได้ถวายสวนมะม่วงของตนเพื่อเป็นที่พำนักของสงฆ์ต่อมาในตอนบ่ายนายจุนทะเข้าไปเฝ้าพุทธองค์กราบทูลถามว่าข้าพระองค์ใคร่ขอทราบว่าสมณะมีกี่ประเภทพระพุทธองค์ทรงทราบทันทีว่าที่นายจุนทะถามดังนี้คงหมายถึงเรื่องของภิกษุนั้นจึงตรัสว่าสมณะผู้ชนะกิเลสด้วยมรรคหนึ่งสมณะผู้แสดงมรรคแก่ชนเหล่าอื่นหนึ่งสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคหนึ่งสมณะผู้ประทุษร้ายมรรคหนึ่งดูก่อนจุนทะสมณะในพระธรรมวินัยนี้มี4ประเภทดังนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงทราบว่านายจุนทะคลายความสงสัยในภิกษุนั้นแล้วสมัยนั้นพวกมรกษัตริย์แห่งเมืองปาวาได้สร้างสันทคารหลังใหม่ชื่ออุปัฏฐกะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังสวนของนายจุนทะกัมมรบุตรกราบทูลอรัตนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปประทับนั่งในสันทคารนั้นพระพุทธองค์ทรงรับโดยดุษฎีภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังพวกมรณะแห่งนครปาวาให้เห็นแจ้งให้สมทานให้อาหารให้ลื่นเลงด้วยธรรมีคถาตลอดราตรีเป็นอันมากแล้วทรงสั่งไปดูไปด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนวาสิทธะทั้งหลายราตรีร่วงไปแล้วพวกท่านจงสำคัญการอันควรเถิดมารดาเจ้ามัลละรับพระดำรัสนั้นถวายบังคมลากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อพวกมระหลีกไปไม่นานพระพุทธองค์มีรับสั่งกับพระสารีบุตรว่าภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนะระมิทะเธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นเราจักพักผ่อนแล้วรับสั่งให้ปูผ้าสังฆติเป็น4ชั้นทรงสมเร็จสีหสยาครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนผู้มีอายุหลังจากนิคนนัตบุตรทำการะแล้วไม่นานที่นครปาวานี้สาวกของนิคนได้เกิดแตกแยกเป็น2พวกเกิดการวิวาทกันว่าท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกเพราะธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีไม่เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบพวกเราไม่พึงกล่าวแบ่งแยกกันในธรรมนั้นเพื่อพรหมจรรย์นี้จักยั่งยืนตั้งอยู่ได้นานเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระสารีบุตรได้สาธยายสังคีติสูตรว่าด้วยสังคีติหมวด10แก่บรรดาภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นจากบรรทมแล้วตัดกับพระสารีบุตรว่าดีระสารีบุตรเธอได้ภาษิตสังคีติปริยายแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นการดีพระบรมศาสดาทรงพอพระทัยภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระสารีบุตรเสด็จกุสินาราเป็นครั้งสุดท้ายพระบรมศาสดาได้เสด็จจารึกไปยังเมือง กุสินาราโลชะมัลลกษัตริย์ถวายการต้อนรับอย่างสมเกียรติยิ่งเนื่องจากพระอานนท์และโลชะมัลละเป็นสหายกันมาก่อนพระอานนท์ได้กล่าวชมการต้อนรับครั้งนี้โลชะมัลลกษัตริย์ตรัสว่าที่ข้าพเจ้ากระทำการต้อนรับอย่างโหราณเช่นนี้เนื่องด้วยพระญาติตั้งกติกาไว้ว่าผู้ใดไม่ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องถูกปรับสินไหม500กหัปปณะข้าพเจ้าไม่ได้ทำด้วยศรัทธาของตนพระอานนท์ไม่คาดว่าจะได้รับคำตอบเช่นนั้นจึงเข้าไปกราบทูลพระศาสดาเพื่อหาทางทำให้โรชามรกษัตริย์เกิดความเลื่อมใสพระตถาคตและพระธรรมวินัยพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์การที่จะให้โรชะมรกษัตริย์เลื่อมใสนั้นตถาคตทำได้โดยไม่ยากลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาจิตไปยังโรชะมรกษัตริย์แล้วเสด็จเข้าไปในพระวิหารโรชะมรกษัตริย์อันพระเมตตาจิตของพระพุทธองค์สัมผัสแล้วได้เที่ยวตามหาพระบรมศาสดาทั่วบริเวณดุจโคแม่ลูกอ่อนตามหาลูกของตนพวกภิกษุทั้งหลายถวายพระพรว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ในวิหารพระทวารนั้นปิดเสียแล้วแต่แนะนำให้เคาะพระทวารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเปิดพระทวารรับได้ทรงแสดงอนุบุพพิกถาและทรงประกาศอริยสัจ 4โรชะมรกษัตริย์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกราบทูลขอประทานพระโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์รับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะปัจจัยเภสัชบริขารของพระองค์แต่ผู้เดียวโดยไม่รับของผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธและตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้จะรับปัจจัยของท่านด้วยของผู้อื่นด้วยเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชนทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันขณะที่โรชะมรกษัตริย์รอลำดับเพื่อจะถวายภัตตาหารจึงเข้าไปสำรวจในโรงครัวได้เห็นสิ่งที่ยังขาดอยู่สองอย่างคือผักสดหนึ่งของกบฉันที่ทำด้วยแป้งหนึ่งจึงเข้าไปหารือกับพระอานนท์ว่าสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ที่จะถวายแก่สงฆ์พระอานนท์กล่าวทูลเรื่องนั้นแก่พระศาสดาพระองค์จึงทรงอนุญาตผักสดทุกชนิดและของกบฉันที่ทำด้วยแป้งจากเมืองปาวานครพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังอาตุมานครซึ่งอยู่ระหว่างเมืองกุสินารากับเมืองสาวัตถีณที่นี้สุภัททะช่างกระบกเมืองอาตุมาผู้บวชเมื่อแก่ทราบข่าวการมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยสงฆ์สาวก 1,250 รูปจึงให้บุตรชาย2คนไปรับจ้างตัดผมชาวเมืองโดยแลกกับเกลือน้ำมันและข้าวสารเพื่อนำมาปรุงข้าวยาคูถวายเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงสุภัททะบรรพชิตกราบทูลอารัธนาให้ทรงรับข้าวยาคูของตนพระพุทธองค์ตรัสถามว่าข้าวยาคูนี้เธอได้มาแต่ที่ใดสุภัททะกราบทูลตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงติเตียนว่ากิจนี้ไม่ควรแก่สมณะบรรพชิตไม่พึงชักจูงทายกในสิ่งอันไม่ควรจากนั้นทรงบัญญัติว่าภิกษุผู้เคยเป็นช่างกระบกไม่พึงเก็บรักษาเครื่องมือตัดผมไว้กับตนรูปใดเก็บรักษาต้องอบัติทุกกฎแม่น้ำกกุฏานทีแม่น้ำกกุฏานทีครั้งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาใกล้เมืองกุสินาราตามพุทธประวัติกล่าวว่าพ องค์ทรงกระหายน้ำจึงให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาให้ดื่มพระอานนท์ทูลผัดว่าเกวียน500เล่มเพิ่งผ่านไปน้ำกำลังขุ่นขอให้รอสักครู่องค์ก็ดำรัสสั่งอีกถึง3ครั้งพระอนนท์เกรงว่าไทยจึงไปตักน้ำปรากฏความอัศจรรย์คือน้ำไม่ได้ขุ่นเลยดังกล่าวแล้วนั้นพระพุทธองค์จะเข้าสู่ป่าสาระแห่งกรุงกุสินาราตามพุทธประวัติกล่าวว่าเสด็จข้ามน้ำอีกสายหนึ่งชื่อหิรัญวดีปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำคันธกะน้อยที่ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโคคระแล้วไหลลงสู่แม่น้ำคงคาที่เมืองจำปากุสินาราเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละตอนเหนือในขณะที่เมืองปาวาเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละตอนใต้แคว้นมัลละเป็นหนึ่งใน16แคว้นมหาชนบทอันเป็นเขตการปกครองในสมัยพุทธกาลแคว้นมัลละแบ่งออกเป็น2ส่วนมีเมืองหลวง2เมืองคือเมืองปาวาและกุสินาราเจ้ามระแห่งปาวามีชื่อเรียกว่าปาวยกะมัลละเจ้ามระแห่งกุสินารามีชื่อเรียกว่าโกสินารกาทั้ง2ฝ่ายต่างมีอำนาจบริหารบ้านเมืองในส่วนที่เป็นดินแดนของตนแยกจากกันมีแม่น้ำหิรัญวดีขั้นอยู่ตรงกลางหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งสองเมืองมีการบริหารแยกจากกันคือภายหลังจากพุทธปรินิพพานและมีการถวายพระเพลิงพระพุทธศิริแล้วพวกเจ้ามระแห่งปาวาได้ส่งทูตมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อไว้สักการะบูชาในเมืองของตนแยกเป็นส่วนหนึ่งจากพวกมระแห่งกุสินาราแม่น้ำหิรัญวดีนี้หรือแม่น้ำกันคักน้อยเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองกุสินาราประวัตนะสารวันป่าไม้สาระชื่ออุปวัตนะของพวกเจ้ามระฝ่ายเหนือเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหิรัญวดีแม่น้ำสายนี้ในปัจจุบันเรียกกันว่ากันดักน้อยไหลผ่านอำเภอโครกปุแยกจากแม่น้ำกันดักใหญ่ไปประมาณ8ไมล์แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำกักกราหรือสรยูแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่อยู่ใกล้เมืองกุสินาราคือกกุฏฐาวกกุฏฐากกุฏฐาหรือกกุฏฐานทีเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงลงสนานแม่น้ำสายนี้อยู่ในเขตของเมืองปาวาส่วนอัมพวันสวนมะม่วงของนายจุนทะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกกุฏฐานี้พระพุทธเจ้าหลังจากที่เสวยกุรมัถวะของนายจุนทะแล้วทรงประชวรปักขันธิกาพาสประทับอยู่ที่อัมพวันนี้ตัดแท้พระนนนำความไปบอกแก่นายจุนทะโดยให้เขามั่นใจว่าการที่เขาถวายสุคารัมปทวะแด่พระพุทธองค์เป็นอาหารมื้อสุดท้ายหลังจากที่ทรงเสวยแล้วทรงประชวรนี้ไม่มีข้อที่น่าตำหนิแต่กลับมีอานิสงส์มากตำนานบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสนานในแม่น้ำกกุฏฐานี้แล้วบริเวณริมฝั่งแม่น้ำและป่าทุกตัวในแม่น้ำได้กลายเป็นสภาพเป็นทองคำต้นแบบประเพณีผู้ที่เดินทางมาถึงนครกุสินาราจะมีความตั้งใจอยู่อย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยความศรัทธาที่มั่นคงแน่วแน่ที่จะถวายผ้าห่มที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานณสารวโนทยานหรือถวายผ้าห่มก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานหรือที่พระพุทธสยามภูยานทั้งนี้สืบความตามพุทธประวัติที่กล่าวถึงปุกกุสะผู้เป็นราชบุตรแห่งมรกษัตริย์เป็นสาวกของอาลัลดาบทการามโคตออกจากเมืองกุสินาราเดินทางมาถึงที่นั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปถวายบังคมพระบรมศาสดาทรงแสดง สันติวิหารธรรมโปรดปุกกุสะได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความเลื่อมใสได้น้อมถวายผ้าสิงคีวันเมื่อปุกกุสะมรบุตรหลีกไปแล้วพระอานนท์ได้นำผ้าสิงคีวันทั้งสองผืนน้อมถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งปรากฏว่าผ้าสิงคีวันนั้นปรากฏทำให้พระชวีวันของพระผู้มีพระภาคเจ้างดงามผุดผ่องยิ่งนักเป็นที่อัศจรรย์การที่ชาวพุทธของเราได้มากราบไหว้พระพุทธบาทนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งในบุญกิริยวัตถุของชาวพุทธที่มาถึงเมืองกุสินาราผู้แสวงบุญมาด้วยใจศรัทธาน้อมกราบที่ฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานโดยถือความตามที่ท่านมหากัสสปะเข้าไปถึงมกุฏพันธะเจดีย์ของพวกเจ้ามระเมืองกุสินาราท่านเข้าไปถึงกิตการของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีกระทำประทักษิณจิตการสามรอบแล้วเปิดทางพระบาทถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยศีลเก้าแม้ภิกษุ500 รูปเหล่านั้นก็กระทำเช่นนั้น